უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი, მე გავუწყვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს. ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. მაკა ფერაძე, შინაგან საქმე და სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი. ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემის დასაწყისშივე ჩვენ სტუმრებს, რომ მოგზანდით ჩვენთან. ტელეფონის ნომერ შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ასმსმენელს: 2 40 92 92 2 40 90 11 92. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე. თუ თქვენ გაგიჩნდებათ შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება გსურთ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. როგორც უკვე გითხარით, ვილაპარაკებთ დღეს ოჯახში ძალადობაზე, რომელიც არის ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა, მაგრამ ვიდრე ვისაუბრებთ იმაზე, რას აკეთებს სახელმწიფო მისი პრევენციისთვის ან მის აღსაკვეთად, ალბათ კარგი იქნება ჯერ განმარტოთ, რა ითვლება ოჯახში ძალადობა და რა ფორმებით ვლინდება იგი. ქალბატონო, მაგაკითხოთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის. ოჯახში ძალადობა, როგორც სამართლებრივი ტერმინი, ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში ჯერ კიდევ 2006 წლიდან უკვე არსებობს. კერძოდ, პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული სპეციალური კანონი ოჯახში ძალადობის ხელფთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, რომელიც განსხვავებულად განმარტავს ოჯახის წევრის სუბიექტებს. კერძოდ, ეს არის საკმაოდ ფართო წრე, მოცემული ამ კანონის მიზნებისთვის. ასევე ამ კანონის თანახმად დღესდღეობით გვაქვს 6 სახეობა ძალადობის. კარგად ცნობილი, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, იძულება და ახალ სიახლეს წარმოადგენს ძალადობის ახალი ფორმა, როგორიც არის უგულებელყოფა. ალბათ ამ 6 სახეობიდან ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია განმარტოთ უგულებელყოფის დეფინიცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ახალი ტერმინია და შესაძლებელია გარკვეულწილად დაბნეულობას იწოდეს მსმენელში, თუ რა სახის ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს, ქმედება ან მოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს უგულებელყოფად. აქვე ვეცდები რო ძალიან გასაგებენაზე ახსნა, რომ ეს არის რეალურად მზრუნველის ან კანონიერი წარმოადგენლის მიერ შვილის მიმართ შვილის ინტერესების ბოროტა დაუცველობა. რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მშობელს აკისრია გარკვეული ვალდებულება შვილის მიმართ, ის ბოროტა თავს არიდებს ამ ვალდებულების შესრულებას და არის იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დათქმა, რაც ნიშნავს, რომ თვითონ ეს მშობელი უნდა იაზრებდეს და კარგად ქონდეს გაცნობიერებული მისი ქმედება და მისი საქციელი. Ну, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ეს საკანონმდებლო სივრცეში ძალადობის ეს სახეობები გაჩნდა, ცხადი ამოქმედა შესაბამისი მექანიზმი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ აღკვეთილი იქნეს ძალადობა და მეორის მხრივ თავისთავად დაცული იყოს ის მსხვერპლი, რომელიც გახდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი თავისივე ოჯახის წევრების მიერ. ეს არის გარკვეული პოლიტიკა სახელმწიფოში, როდესაც მან აღიარა, სახელმწიფომ აღიარა, რომ ის ვალდებულია მოქალაქე დაიცვას არამხოლოდ ქუჩაში, არამედ ოჯახში. სწორედ მსგავსად იმისა, როგორც ის იცავს სხვა შემთხვევაში, ხო, არა ოჯახის წევრებისგან მოქალაქეს. ამიტომ გვაქვს ესეთი შუალედური მექანიზმი, რომელიც ერთის მხრივ ხელს უწყობს მსხვერპლის დაცვას და მეორის მხრივ უზრუნველყოფს ან ხელს უწყობს ოჯახის ჯანსაღი ფუნქციონირებას და მისი ერთობის შენარჩუნებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ოჯახის ძალადობა და რა თქმა უნდა მას არ აქვს ესეთი მძიმე ფორმები. კერძოდ, ეს არის შემაკავებელი ორდერი და დამცავი ორდერი, რომელსაც მე ალბათ და მოგვიანებით ძალიან დაწრულებით ვისაუბრებ თავის კომპეტენციებით და მოქმედების აღსრულების მექანიზმით. ასევე მინდა სიახლის სახით თქვა, რომ მოგვიანებით უკვე 2012 წელს სისხლის სამართლის კოდექსში მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია და გაჩნდა ახალი მუხლი, რომელიც სისხლის სამართლებრივად დასჯადად აცხადებს ოჯახში ძალადობას, თუ მას აქვს სისტემატიური ხასიათი და უფრო მძიმე ფორმა, რამაც გამოიწვია პირის ტანჯვა ან ფიზიკური ტკივილი. სწორედ ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ სახელმწიფო სათანადო ყურადღებას უთმობს ოჯახში ძალადობას, საკმაოდ ხის და დამკაცრად უდგება ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებს და ფაქტიურად ნულოვან ტოლერანტობას უცხადებს მოძალადეებს.
ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ განმარტეთ ის სამართლებრივი მექანიზმები, რომელსაც ეფუძნება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე მეორე შეკითხვას თქვენთან მექნება. შინაკესაკუთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემები. ძალიან მართლაც ძალიან საინტერესოა მონაცემების ამ სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა და გაცნობა. აი იქნება ამაზეც ისაუბროთ.
რა თქმა უნდა, საინფორმაციო ანალიტიკურ დეპარტამენტი პერიოდულად ახორციელებს გამოქვეყნებას იმ სტატისტიკური ინფორმაციისა, რომელსაც ის ამუშავებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია იხილოს ჩაშლილი დეტალური სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის დანაშაულთან და ასევე გამოცემულ შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც თქვენ ბძანეთ საკმაოდ ინფორმატიულია, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ არის ინფორმაცია როგორც მსხვერპლის, ასევე მოძალადეების ასაკის, მათი სქესის და იმ გეოგრაფიული მდებარეობის შესახებ, სადაც იქნა თვით ფაქტი აღრიცხული და ფაქტი განხორციელებული. ასევე არის გარკვეული ტენდენცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომატებული ტენდენცია გამოცემული შემაკავებელი ორდერების, რაც ერთის მხრივ არის შედეგი იმ ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიისა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით გაიმართა და დღემდე მიმდინარეა, და მეორე მხრივ კი იმ გააქტიური და ნაყოფიერ ესე თქვა თანამშრომლობის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებზე და ოჯახ ძალადობის საკითხებზე. აი საბოლოო ჯამში ამ ყველა ღონისძიება მიგვიყვანა იმ შედეგებამდე, რომ უკვე მოსახლეობისთვის მეტად არის ცნობილი, თუ რომელი ქმედება შეიძლება იყოს დაკვალიფიცირებული როგორც ოჯახში ძალადობა. მათ ასევე უკვე აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის უნდა მიმართონ იმისთვის, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული, და მიმართვიანობა გაზრდილი არის როგორც პოლიციისადმი, კერძოდ ირეკება 112-ზე, ასევე წერილობითი მიმართვიანობა არის გაზრდილი. ვიცი, რომ საკმაოდ დიდი მიმართვიანობა არის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცხადია ფონდთანაც, რომელზეც ალბათ ბატონი ლაშა მოგვიანებით ისაუბრებს. ეს არის იმ მუშაობის შედეგი, რომელიც უკვე გადმოტანილია და ასახულია ციფრებში, რასაც ჩვენ ყველანი ერთად ვახორცელებთ და რისკენად ჩვენ ვირწაფით, რომ რა თქმა უნდა, თავისთავად თვითონ ძალადობა იყოს შემცირებული, თუმცა მიმართვიანობა იყოს გაზრდილი და თვითონ მსხვერპლის, ამ პოტენციური მსხვერპლის უფლებები იყოს დაცული.
მე აქვე ამ სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით მინდა რომ ცოტა უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. აი ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის სახეებიდან საქართველოში რომელი ჭარბობს, ან ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი ძირითადად ვინ ხდება? მე როგორც ვიცი, 90%-ზე მეტი სწორედ სამწუხაროდ ქალია, ხომ? ან რეგიონების მიხედვით სად უფრო მეტი ფაქტი აღირიცხება რომელ რეგიონში?
საქართველოში მსგავსად სხვა ყველა ქვეყნების ამ შემთხვევაში არავართ გამონაკლისები. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების დიდ რაოდენობას წარმოადგენენ ქალები და შემდგომ ბავშვები. ცხადია, ჩვენც რაღაცა ვთქვათ, ამ ტენდენციაში ვჯდებით. რეგიონების მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თბილისი არის ლიდერი, გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისში უფრო მეტი მოსახლეობა არის და მიმართვიანობა შესაბამისად უფრო მეტია ვიდრე რეგიონებისა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ შესაძლებელი არის ასე ვთქვათ ნაკლებობა მიმართვიანობისა რეგიონებიდან. ჩვენ სტატისტიკას მივადევნებთ თვალყურს, იმიტომ რომ 2015-14-ში იყო მსგავსი სტატისტიკა გამოქვეყნებული, ნახავთ, რომ რეგიონებში მსგავსად თბილისისა მიმართვიანობა და გამოცემული შემაკავებლების რაოდენობა არის საკმაოდ გაზრდილი, თვალში საცემად გაზრდილი.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ერთი ჩემი ახლობელი იყო ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, მამის მხრიდან. დარეკა 399-ამდე და ესე უთხრეს, რომ სახლში მისვით არის არ მიდიარ სახლში. მე დარეკა პატრულში. Ну პატრულმა გაფხილება მას მისა დიდი არაფერი. აი საჩელება დავრეკოთ, როგორ მოიქცეთ? ანუ საჩელება.
კეთილი, კი ბატონო, ახლა გიპასუხებს სწორედ ჩვენი სტუმარი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ.
მადლობა ზარისთვის. აქვე მოგახსენებთ, რომ 112 არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზი, რომელიც ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება ნებისმიერ გამოძახებაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ შესაძაც შემოდის შეტყობინება 112-ზე, ეკიპაჟი, რომელიც იმყოფება იმ არეალში, გადის გამოძახების ადგილზე, შეისწავლის ადგილზე სიტუაციას და იმ შემთხვევაში თუ არის ოჯახში ძალადობა და იგი უკვე შემდგომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ჩათვლის საჭირო დრო. მოცემული იქნა შემაკავებელი ორდერი. ასეთ შემთხვევაში გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი, რომელიც არის სამართლებრივი აქტი იმისთვის, რომ დაცული იყოს მსხვერპლის უფლებები, ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მოძალადეს შეზღუდოს გარკვეული თავისუფლება. მიზანი ისევ და ისევ არის ის, რომ მოხდეს პრევენცია შემდგომ უფრო მძიმე ძალადობისა და მსხვერპლის უფლებები იყოს დაცული. აქვე ხაზი უნდა გაუსვა, რომ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა არ ხდება ყველა შემთხვევაში. ამას აქვს თავისი გარკვეული წინა პირობები. ანუ სახეზე უნდა ქონდეს ძალადობა და უნდა იყოს აშკარა ნიშნები იმისა, რომ ძალადობა უკვე მოხდა, ან შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს, მიიღოს უფრო მძიმე ფორმა, იმისთვის, რომ პოლიციელმა მიიღოს გადაწყვეტილება შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა. როგორც მე ვთქვი, შემაკავებელი ორდერი შემზღუდავი ხასიათის დოკუმენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის საჭიროებს შემდგომ სასამართლოში 24 საათის განმავლობაში სასამართლოში გადაგზავნას იმისთვის, რომ იყოს მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ეს შეზღუდვები დამტკიცებული. გამომდინარე აქედან, სამართალდამცავები გარკვეულ ფრთხილები არიან და საჭიროების შემთხვევაში გამოცემენ მხოლოდ და მხოლოდ შემაკავებელ ორდერს. რა თქმა უნდა, დეტალურად არის შესასწავლი ის შემთხვევა, რაც ახლა ზარის ავტორმა გვითხრა და გვაცნობა, რატომ არ იქნა ასეთ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერი გამოცემული, ან რა სახის ინფორმაცია მიაწოდეს პოლიციელებს. იმიტომ რომ ვისარგებლებ აქვე შემთხვევით, დავიტყვი, რომ რიგ შემთხვევებში, შესაძაც არის ფაქტზე გამოძახება და უკვე ადგილზე მისულ სამართალდამცავებთან აღარ თანამშრომლობენ მოწმეები ან პოტენციური მსხვერპლი, ასეთ შემთხვევაში სამართალდამცავს ძალიან უჭირს მიიღოს გადაწყვეტილება შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა, გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ აქვს სათანადო ინფორმაცია იმისთვის, რომ ის დარწმუნდეს ამის დავუშვათ შედგენის აუცილებლობაში.
ძალიან დიდი მადლობა, მაკა, ამ მწურავი ინფორმაციისთვის. დიახ,
მეც უპასუხებ მსმენელს, თუ შეიძლება სახალხო დამცველის პერსპექტივიდან მოგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილია ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში, 14-81 არის ცხელი ხაზის ნომერი, ასევე მოქმედებს რეაგირების ჯგუფი თბილისის მასშტაბით და ყველა ის მოქალაქე, რომელიც ჩატვრის მიიჩნევს, რომ რომელიმე უწყებამ არ გაატარა ღონისძიებები მისი უფლებების და თავისუფლების დაცვისათვის, შეუძლია მომართოს სახალხო დამცველის აპარატს. ამ შემთხვევაში, როგორც მაკამ აღნიშნა, რთულია ჩვენ შევაფასოთ, რატომ არ გამოიცა ორდერი, ან საერთოდ უნდა გამოცემულიყო თუ არა, თუმცა მოქალაქეს, როდესაც ასეთი ტიპის კითხვა გაუჩნდება და ვარაუდი იმის, რომ თქვათ შესაძლოა პოლიციელმა არ გამოიყენა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიება, შეუძლია მომართოს აპარატს და ჩვენც დამატებით თვალყურს მივადევნებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებულ ღონისძიებას.
14-81. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ბუნებრივად გადავედით რეაგირების მექანიზმებზე, ქალბატონის შეკითხვიდან გამომდინარე. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის სახელმწიფოს მიერ არის უზრუნველყოფილი სახელმწიფო თავშესაფარი. იქნება ახლა უკვე თავშესაფარზე ვისაუბროთ, როგორ და რახნით განთავსდებიან იქ ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები, ან რამდენი თავშესაფარია საქართველოში და თბილისში მათ შორის, ან მსხვერპლის სტატუსი როგორ განისაზღვრება. ბატონო ლაშა, გთხოვთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელს. მადლობას მოგახსენებთ უძველესათვის. ფონდის ბაზაზე ანუ ფუნქციონირებს სამი თავშესაფარი, სახელმწიფო თავშესაფარი, ამჟამად რომელიც უშუალოდ განკუთვნილი არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთათვის. თუმცა ფონდს ასევე აქვს ორი კიდევ თავშესაფარი ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის და დამატებით თუ კი საჭიროება არის, მათი დათვლითაც ხდება მსხვერპლთა რაოდენობიდან გამომდინარე. თავშესაფრებში განთავსდებიან ადამიანები, რომელსაც აქვს სტატუსი მინიჭებული. ერთ შემთხვევაში ისინი შეიძლება იყვნენ დაზარალებულები, აი მაკამისაუბრა გამოცემული შემაკავებელი ორდერის მეშვეობით ან დამცავი ორდერის მეშვეობით, და მეორე მხრივ მარიანა, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ სტატუსს ვეძახით, მსხვერპლის სტატუსის მქონენი, რომელსაც ანიჭებს ჯგუფი, იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელსაც მიმართავენ მოქალაქეები, არსებობს სპეციალური განაცხადის ფორმა, რომელსაც ისინი ავსებენ, კითხვარი ასე ვთქვათ, და ამ კითხვარის მეშვეობით ეს ჯგუფი იღებს გადაწყვეტილებას თორსების სამი დღის ვადაში და მათ ანიჭებს სტატუსს. სტატუსის მინიჭების შემდგომ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ თავშესაფრით, ან თქვათ შეიძლება მათ თავშესაფარი არ ესაჭიროებოდეთ და მხოლოდ იურიდიული კონსულტაცია ესაჭიროებოდეთ, არ არის აუცილებელი მანდამენტს თავშესაფარში განთავსდნენ ეს ადამიანები. სტატისტიკა ზოგადად მზარდი არის ბოლო პერიოდში. 2015 წელს თავშესაფრით დაახლოებით 188 ბენეფიციარმა ისარგებლა. განსხვავებით წინა წლისგან 14-ში იყო 114 ბენეფიციარი.
საკმაოდ დიდია სხვაობა.
წინა წელს იყო 100, ანუ მზარდი არის ასე ვთქვათ ეს სტატისტიკა. და მე აზრს ვიზიარებ და ვეთანხმები, რომ არა ძალადობა გაიზარდა ქვეყანაში, არამედ იდენტიფიცირება გაიზარდა და ხალხმა ცნობადობა გაიზარდა მოსახლეობაში და მომართვიანობა შესაბამისად შესაბამის სტრუქტურებში.
ანუ ძალადობა ადრე უფრო ფარული ხასიათის იყო და ახლა ადამიანებს აღარ ეშინიათ და აღარ ერიდებათ აღიარება და ხმამაღლა თქმა იმისა, რომ შეიძლება ოჯახში იყვნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ბატონლაშო, როგორ მოდიან, როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ თქვენ? მე როგორც ვიცი, შეიცვალა თქვენი ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ნომერი და შეგიძლიათ რომ ესეც თქვათ.
ახალი ცხელი ხაზის ნომერი არის 116006. ეს ცხელი ხაზი არის სრულიად უფასო, ან ნებისმიერი ოპერატორიდან განხორციელებული მასზე ზარი არის აბსოლუტურად უფასო. ან ტარიფის საფასური არავის არ იწება და ამის საფასურს ანაზღაურებს თვითონ ფონდი. ერთ-ერთი საშუალება ეს არის ცხელი ხაზი, რა თქმა უნდა. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟსაც გადმოყავს ჩვენთან, ასევე ხშირად მიმართავენ სახალხო დამცველის ოფისს და ხდება რეფერირება ჩვენთან და ასევე ჯგუფი, რომელიც ეხან ვახსენე, იდენტიფიცირების ჯგუფი, მაშინ რა სტატუსს მიანიჭებს მას, თავისუფლად შეუძლიათ ადამიანებს მოგმართონ, ან მათი მეშვეობითაც. იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, რამოდენიმე მათგანთან მემორანდუმიც გაფორმებული ხდება, მათ მიერ რეფერირება ჩვენს თავშესაფრებში. ანუ სხვადასხვა გზა საშუალება, რომელიც მოქალაქეს, რომელსაც მიუწვდება ხელი, რომელიც უფრო მისთვის მისაწვდომი არის და კომფორტული არის, შეიძლება.
რამდენი ხნით შეუძლია ბენეფიციარს თქვენთან დარჩენა, თქვენი სერვისით სარგებლობა?
ეს უშუალოდ თავშესაფარს რაც შეეხება, თავშესაფარში აღებული არის ვადა 3 თვე პირობითად. თუმცა თითოეულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ხდება ამ ვადის გადახედვა. გააჩნიათ ინდივიდუალურ შემთხვევას, თუ როგორი არის ბენეფიციარის გომარება, ანუ რამდენად იქნა მიღწეული შედეგი ან მიზანი, ანუ სხვადასხვა გარემოება შეიძლება არსებობდეს ამ ვადის გახანგრძლივების და მე მინდა გითხრათ, რომ დიდწილად ხდება ამ ვადის გახანგრძლივება. თუმცა შესაძლოა ადამიანს ერთ თვეშიც დატოვოს, ეს მისი ნება არის პირველ რიგში, შეიძლება რამოდენიმე დღეში დატოვოს თავშესაფარი. თუმცა პირობითად აღებული არის, ასე ვთქვათ, 3 თვე.
და კიდე ვიცით რა მაინტერესებს, როდესაც ადამიანი ტოვებს თავშესაფარს. ვინ მიადევნებს თვალს? ეს თქვენს უფლებამოსილებაში შედის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს ამაზე, თუ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია? თუ მიადევნებს თვალს იმაზე, შემდეგ ეს ადამიანი ოჯახში ბრუნდება, თუ სად მიდის, ან რა ბედი ეწევა მას, ან თუ გქონიათ ხელმეორედ დაბრუნების შემთხვევები?
მე ალბათ ამოწურავად ვერ გაქცევთ ჩემის მხრიდან ამასთან დაკავშირებით პასუხს. თუმცა მუდმივად ალბათ ადამიანებს, ვერც ჩვენ და ვერც ერთი ორგანო და ადამიანი ვერ გაუწევს კონტროლს და ზედამხედველობას და ასე შემდგომ. ანუ ადამიანები თავშესაფრის დატოვების თუ ასე შემდგომ განაგრძობენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას და მათ შეუძლიათ თვითონ განაგონ თავენთი ცხოვრება და აირჩიონ და გადაწყვიტონ სად წავიდნენ და როგორ წავიდნენ.
არა, მე უბრალოდ იმას, ეს ცხადია, მაგრამ გულისხმობ იმას, რამდენად უსაფრთხო გრძნობენ ეს ადამიანები თავს და რამდენად არის გარანტირებული მათი უსაფრთხოება.
დიახ, და რიგ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ მთავარი პრობლემაც ჯამში. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა ადამიანი ამ ქვეყანაში იყოს დასაქმებული, ყველას კონდეს დამოუკიდებლად, განსაკუთრებით თქვა ამ შემთხვევაში ქალბატონებს კონდეთ დამოუკიდებლად შემოსავალი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ მათმა დამოუკიდებლად შემდგომ შეძლონ ცხოვრება და არ იყვნენ დამოუკიდებული თქვა ოჯახის
წევრები. თქვენ ძალიან სერიოზული პრობლემა წამოწიეთ.
შესაძლოა ყოფილიყვნენ თქვა მოძალადეები. თუმცა ჩვენ ფარგლებში ხა მე მაგალითად რამოდენიმე ციფრი შემიძლია მოვიყვანო. წინა წელს მაგალითად ქონდა ესეთ დაახლოებით 16 შემთხვევა, როდესაც რაღაც ჩვენ ჩართულობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მოახერხეთ ის, რომ დავასაქმეთ ის დაახლოებით 16 ბენეფიციარი ყო თუ არ ვწდები, სხვადასხვა ორგანიზაციაში, სხვადასხვა დაწესებულებაში რაღაცნაირად შევეცადეთ, რომ მათთვის რაღაც საარსებო წყარო გაჩენილიყო. ესეც ასე ვთქვათ, რაღაც შედეგი არის, თუმცა ალბათ უფრო მეტი გვინდა და უფრო მეტი არის ის აღწევი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, ჩვენ მსმენელი ყავს და შემდეგ უკვე ეკას მოუსმენთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. აი, ნებისმიერ საკითხში შეიძლება რომ მოგმართოს თქვენ ადამიანმა, ვისაც რაღაცას ეთყობა, არასწორად ექცევიან და გინდა ხელისუფლება, გინდა რომელიმე სამინისტრო და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ იმ ადამიან რომელიც თulis რომ არასწორად ექცევიან, მოგმართოთ თქვენ.
კი ბატონო, მოусმინეთ ჩვენ სტუმარს. ეკა
ქთოდია. ჩვენთან არის კითხვა. კი, სახალხო დამცველის აპარატ შეუძლია მომართოს ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც ფიქრობს, რომ საჯარო დაწესებულების მიერ არ იქნა გატარებული შესაბამის ღონისძიებები, არ და ან დაირღვა მისი უფლებები და თავისუფლებები. ასევე დისკრიმინაციის ნაწილში შეუძლიათ მოქალაქეებმა მოგმართონ კერძო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავების შემთხვევაში. თუმცა რაზეც მე ვისაუბრეთ, თუნდაც ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ან სხვა თემებზე, იქნება ეს საპატიმროში განთავსებულ პირთა უფლებები თუ სხვადასხვა საკითხები სოციალური დახმარების კუთხით ან სხვადასხვა, ეს ეხება მხოლოდ საჯარო დაწესებულებების მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. სახალხო დამცველის აპარატში ძალიან ბევრი დეპარტამენტია, თემატური საქმიანობა თითქმის ყველა უფლების მიმართულებით მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა შეუძლიათ რომ მოგმართონ.
და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ ნომერი
1481 ბატონ შეუძლიათ დაარეკოს და უშუალოდ ჩვენი კონსულტანტები მისცემენ ამომწურავ ინფორმაციას. რაც შეეხება, მინდა გამოვეხმაურო თქვენს შეკითხვას. სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის დახმარების პროგრამები, რაც მათ დაეხმარებათ დასაქმებაში, რაც მათ დაეხმარებათ საცხოვრებლით უზრუნველყოფაში. არ გულისხმობთ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩუქება საცხოვრებლის, არამედ გულისხმობთ დროებით ღონისძიებას თავშესაფრის შემდეგ პერიოდში, რომ მათ დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება შეძლონ. და ხშირად ის დახმარება, რაზეც ბატონი ლაშა საუბრობდა, არის სპონტანური და ფონდის მაქსიმალური მონდომებით და ასე ვთქვათ რაღაცა ესეთი ჩართულობით ხორციელდება, მაგრამ ეს არ არის ყველა მსხვერპლისთვის, ხომ? ჩვენ განვახორციელეთ მონიტორინგი ოჯახში ძალადობის მსხვერპთა თავშესაფრების და გამოიკვეთა, რომ თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ძალიან დიდი პროცენტი მსხვერპლების ბრუნდება ისევ ოჯახებში. იმ პირობებში, როდესაც მოძალადეთა ძალადობრივი ქცევის კორექციისთვის არცერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული, ხომ? რეალურად ადგილობრივი თვითმართველობები დღემდე არიღებენ ვალდებულებას, რომ უზრუნველყონ დროებითი საცხოვრებლით განთავსებისთვის საჭირო თანხებით მსხვერპლების უზრუნველყოფა. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ბატონი ლაშა დამეთანხმება, რომ ასეთი მსხვერპლები წრეზე, ასე ვთქვათ, ისე ბრუნდებიან ამ სერვისებში. მსხვერპლი, რომელიც თავშესაფარში იყო, უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს და რა თქმა უნდა განმეორებითი ძალადობის შემთხვევაში მოგმართავს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ხშირად არ უნდათ მათ თავშესაფარში წასვლა სამი თვით, რადგან იმ სამი თვის მერე ისე მოძალადე და ოჯახში უნდა დაბრუნდნენ და ისევ იმ პირობებში აღმოჩნდნენ და ფიქრობდნენ, რომ ეს უფრო გააღიზიანებს ოჯახის წევრებს. ასე რომ ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა.
ჩვენ მსმენელი ყავს, ეკა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
შეიძლება არავ გიცხრათ?
რა თქმა უნდა, გისმენთ.
რაშია იქით საქმე? მე უკვე 1976 წელს ხარ, 1977-ში ვარ. მუშაობდი რადიო ქარხანაში 25 წელი. 25 წელი უმაღლესი დავამთავრე ყველაფერი. ებრაელი გახრალა, შეიძლება არა აქვს მას მნიშვნელობა, მაგრამ მქონდა დახმარება 60 ლარი პენსიაც და მე, ესე იგი, არც დედა მყავს, არც мама მყავს, არც ძმა მყავს, არც არავინ არ მყავს სახლში, არ გავთხოვილი ვარ, არც ქმარი მყავს, არც შვილი მყავს. ვარ მარტო ხანდახან მნიშვნელები კი პატარა ლუკმის პურს მაძლევენ, მაგრამ ჩემი დახმარება 60 ლარი ამოვიდა, რა ვიცი, რა ქვია იმას ინსპექტორი თუ ვინმე, ვიცი, თუდად ვიყავი და რო დააკაკუნა, ჯერ მაგრა დააბრახუნა, გამიღე კარებიო. მე ვთხარი, ვინა ბრანდები, ვინა ხარ მეთქი და მე შემოწმებაზე მოვედიო, რომ გეკუთვნის თუ არა, რომ უნდა შეგამოწმო. მე ვთხარი, მე არ შემიძლი, ეხლა კარებს ვერ გავაღე, კეთილი ვიყავი და მე თვითონ ჩამოვალ, ან ხარ თუ შეიძლება ამობზანდით მეთქი. ამ თუ სას ქარელში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ დაინგრა ჩვენი ქარხანა და წამოვედი ქარელში.
ქალბატონო, შეკითხვა ხომ არა გაქვთ კონკრეტული, გასაგებია თქვენი.
ერთი წელი თუ არ მოგიხსნი ამ დახმარებასაო. ქალბატონო, მართლა მომიხსნა ერთი წელი. ბევრი პრობლემები განეჩინეს, მაგრამ მე გამარკვიეთ, ეგენი მართლები არიან ჩემთან თუ არა. სად წავიდე რო ვიჩირო? უკვე 76 წლის ვარ, არც ვარ. ბევრი პრობლემები მაქვს, ხალხო, ჩემი ქონეს ბევრი პრობლემები. მარტო ცხოვრობ ფებრუარი ვარ და არ ვიცი ამათ ის ალბათ მნიშვნელობა აქვს.
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ. დაგვისმენთ.
გამაგებინეთ, მეკუთვნით ან სად წავიდე რო გავარკვიო ჩემი.
გიპასუხებენ, აი მოусმინეთ ჩვენ სტუმრებს და გასცემენ თქვენს შეკითხვას პასუხს.
სავარაუდოდ ქალბატონ სოციალური დახმარების კუთხით შეექმნა პრობლემა. 1505 არის საქართველოს ჯანდაცვის და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი. შეუძლია ქალბატონს ამ ნომერზე დარეკოს, ასევე შეუძლია ქარელში ადგილობრივ ტერიტორიულ სამსახურს სოციალური მომსახურებისას მიმართოს. თუ მას ურჩევნია რომ დარეკოს და გადაადგილების პრობლემა აქვს, 1505 არის მათი ნომერი და შეუძლია რომ დარეკოს და იქ უფრო კონკრეტულად დააკვალიანებს.
კეთილი, ჩვენ დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას, ოჯახში ძალადობის თემას. ეკა, როგორია საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები სახელმწიფო უწყებების მიმართ ოჯახში ძალადობას რაც შეეხება ამ
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა ზოგადად სამართალდამცავთა ჩართულობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების მაჩვენებელი საკმაოდ გაიზარდა და ეს არის რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია. თუმცა ამ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მარტო პოლიციელი ვერაფერს ვერ გახდება, რადგან ეს არის უფრო კომპლექსური პრობლემა და სტატისტიკაც გვიჩვენებს, ხომ, რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა არ ხდება საქართველოში, თუმცა სამწუხაროდ ფსიქოლოგიური ძალადობა იძულება და ძალადობის სხვა ფორმები რთულად იდენტიფიცირებადია. შესაბამისად, ჩვენი დიდი ხნის რეკომენდაცია არის, რომ სოციალური მუშაკები ჩაერთნონ და გაძლიერდნენ ამ საკითხებზე მუშაობისას.
დღეისთვის როგორია მათი ჩართულობა?
მათი ჩართულობა ჯერჯერობით ქალის შემთხვევაში არ ხდება, ხდება მხოლოდ ხანდაზმულთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. უახლოეს პერიოდში გვაქვს დაპირება, რომ ისინი ჩაერთვებიან, თუმცა მათი რიცხვი იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია ვისაუბროთ მათ სრულყოფილ მონაწილეობაზე ამ საკითხების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მხოლოდ დიდ ქალაქებშია მაღალი მომართვიანობა და მაღალი იდენტიფიცირების მაჩვენებელი, როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, კახეთის, ასე ვთქვათ, ისეთი ადგილები, სადაც მაღალია. მაგრამ რაჭა-ლეჩხუმში მაგალითად საერთოდ ძალიან მცირე რიცხვი გვაქვს ასეთი ოჯახში ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირების და ეს არ მიუთითებს იმაზე, რომ მხოლოდ ჩვენთან აქ ხდება ძალადობა თბილისში და იქ არ ხდება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა რეგიონებში, მაღალმთიან რაიონებში და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში კვლავ ძალიან დაბალია. და რთულია ვისაუბროთ მათთვის ინფორმაციის სრულყოფილ ხელმისაწვდომობაზე, როდესაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს აქვთ დამატებით თანობრივი ბარიერი და არ ვიცი, მაკა შეიძლება დამეთანხმო, შეიძლება არა, პოლიცია, სოციალური მომსახურების სააგენტოს არ აქვს საკმარისი რესურსი ენობრივი კომუნიკაციის თვალსაზრისით გულისხმობ, რომ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას მათი აქტიური ჩართვა მოხდეს. და ისევ და ისევ 2000-ზე მეტი ორდერი დაიწერა გასულ წელს და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ორდერების აღსრულების მონიტორინგი იყოს უფრო მეტად დანერგილი, რისკების შეფასებაზე დაყრდნობილი და უფრო გაძლიერებული, იმიტომ რომ ხშირად ერთი მექანიზმის გამოყენების შემდეგ ადამიანი აღარ მიმართავს, დარღვევის შემთხვევაშიც კი აღარ მიმართავს პოლიციას, ამიტომ უფრო პროაქტიული ქმედებები იქნება სასურველი.
აი წეღან, როდესაც საუბრობდით ჩვენ მსხვერპლის შემდეგ ოჯახში დაბრუნებაზე, ბუნებრივია რომ ჩნდება ეს კითხვა მოძალადესთან, თუ არავინ არ მუშაობს, ან ოჯახის წევრებთან, რა თქმა უნდა მას ხვდება იგივე ნიადაგი, რომელიდანაც წამოვიდა, ხომ? თუ არის რაიმე სერვისი უშუალოდ მოძალადეებისთვის, აი ან ტრენინგები, ან ვინმე თუ მუშაობს მათთან, ან ფსიქოლოგი.
კი ბატონო, კანონი ითვალისწინებს ძალადობრივი ქცევის კორექციისკენ მიმართულ ღონისძიებების გატარებას, თუმცა ამ დროისთვის მხოლოდ პრობაციონერების ნაწილში ხვდებით ასეთ აქტივობებს. ყველა ის პირი, რომელიც პრობაციონერია ოჯახში ძალადობით ჩადენილი დანაშაულის გამო, ისინი გადიან ასეთი ტიპის საუბრებს, შეხვედრებს ფსიქოლოგებთან და სპეციალისტებთან. თუმცა დანარჩენ ყველა შემთხვევაში, აი თუნდაც ვთქვათ, რასაც ვსაუბრობთ, შემაკავებელი ორდერების შემდეგ იდენტიფიცირებულ მოძალადეებთან, ან იმ პირ პირების პარტნიორებთან ან მოძალადე ოჯახის წევრებთან, რომლებმაც თავშესაფრის სერვისი მიიღეს, მათთან მუშაობა არ ხორციელდება. სამწუხაროდ ჩვენ ამას უფრო ძალადობრივი ქცევის კორექციას ვეძახით, რომელიც შეიძლება წარუმატებელი იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება წარუმატებულადაც დასრულდეს. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და მთავარი გამოწვევა, რაც ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს. შესაბამისად, მე სერვისების გადატვირთვა ხდება და ჩვენც მაგალითად სახალხო დამცველის აპარატში ერთი და იგივე ადამიანი მოგმართავს 3-ჯერ, 4-ჯერ და მეტჯერ, იმიტომ რომ თუ არ მოხდა ამის განეიტრალება და ყოველას არ უნდა ხო თქვა პარტნიორთა შორის ძალადობაზე როცა ვსაუბრობთ განქორწინება. და ვერც ვეტყვით ადამიანებს, რომ იცი რა, თავი არიდე მაშინ და შენ სადმე წადი, თუ არ გინდა რომ იძალადოს, ხო? ეს არის ძალიან დიდი.
შეიძლება გავაკეთებ ერთ განმარტებას, რომ სმენელისთვის კარგად იყოს გასაგები, რომ ყველა მსხვერპლი არ მიმართავს თავშესაფარს და ანიშნავს იმას, რომ თითოეული მსხვერპლი უნდა რამდენიცეც იქნა დავშა ჩემაკავებელი ან დამცავი ორდერი გამოცემული, უნდა განთავსდეს თავშესაფარში და ისარგებლოს. ეს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ თვითონ მსხვერპლის ნებაყოფლობით გადასაწყვეტი, თუ მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობა საფრთხე ემუქრება და მისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ჰიპოთეზის იმ შემთხვევაში თავშესაფარში გამდინარე კიდან რომ შეიძლება თავი ვერ დაიცვას, ასეთ შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას თვითონ მსხვერპლი და შემდგომ პოლიციელი ვალდებულია რომ გადაიყვანოს, თუ ამის საჭიროება არსებობს. ასევე მინდა კარგად განმარტო, რომ შემაკავებელი ორდერი არ ნიშნავს ავტომატურად განქორწინების საბუთს, ხო? ცხადია, შემაკავებელი ორდერი გარკვეულწილად პრევენციული ხასიათის დოკუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ, როგორც თქვი უკვე მსხვერპლის უფლების დაცვას, იმითი რომ შეზღუდვას უწესებს მოძალადეს, რომ მან აღარ განაგრძოს ამ პირზე ძალადობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს შემაკავებელი ორდერი არ არის 100%-იანი გარანტია, ამის ილუზია არ მინდა რომ კონდეს მოსახლეობას, რომ თუ შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა მეორე დღეს ეს მოძალადე უკვე აღარ იქნება მოძალადე და ის იქნება სამაგალითო ოჯახის წევრი. რა თქმა უნდა, ეს ამას ანიშნავს, თუმცა გვაქვს წარმატებული შემთხვევები, რასაც ძალიან მიხარია და უნდა აღვნიშნოთ, რომ შემაკავებელი ორდერი და დამცავი ორდერიც მათ შორის როგორც პრევენციული ხასიათი მუშაობს.
ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მოვსმინოთ მას. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
ეს სახალხო დამცველის აპარატია თუ ადამიანის უფლება და დაცვა თქვენი ორგანიზაცია?
სახალხო დამცველის აპარატი.
ეს რომელ ქუჩაზე და რა ნომერში?
კი ბატონო, შეგვიძლია რომ ვუთხრათ.
რამიშვილის 6 ნომერშია სახალხო დამცველის აპარატი თბილისში და ასევე გვაქვს 8 რეგიონული ოფისი, თუმცა 1491-ზე თუ დარეკავენ, თუ რეგიონებში აინტერესებს მისამართი, ამასაც შეატყობინ.
1491-ზე შეგიძლიათ რომ დარეკოთ და მოგაწვდიან ინფორმაციას. კეთილი, განმოგწოთ საუბარი. თქვენ საუბრობთ ახლა სწორედ შემაკავებელთან და დამცავ ორდერზე. რა ხდება მაშინ, თუ მოძალადე არღვევს ამ ორდერით გათვალისწინებულ პირობებს?
რა თქმა უნდა, პარალელურად იმისა, რომ შემაკავებელი ორდერის და დამცავი ორდერის მექანიზმი იქნა შემოღებული, როგორც ანუ ადმინისტრაციული მექანიზმი, ცხადია, მის დარღვევაზე არის პასუხისგებლობა გათვალისწინებული. კერძოდ, ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალღოთა კოდექსში კონკრეტული მუხლი, რომელიც აწესებს პასუხისმგებლობას, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით გათვალისწინებული პირობების დარღვევისთვის. პირობა შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე განსაზღვრული ორდერით. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი პირობის დარღვევაც კი უკვე ჩაითვლება დარღვევად და პირი შესაძლებელია მიცემული იქნეს ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში, რაც არის 7 დღემდე პატიმრობა ან გამოსწორებული სამუშაოები. ასევე უნდა ვთქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის უკვე აქვს ადმინისტრაციული სახელი დადებული ამ კონკრეტული მუხლით, ანუ ორდერის პირობის ან პირობების დარღვევისთვის და იგი განმეორებით ჩაიდენს მსგავს ქმედებას, ასეთ შემთხვევაში უკვე დგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას. უფრო მძიმდება, ასე ვთქვათ, მისი მდგომარეობა. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ოდესაც ავსებენ შემაკავებელ ორდერს, დეტალურ ინფორმაციას აწვდიან, როგორც მოძალადეს, ასევე მსხვერპლს და სხვა დანარჩენ ოჯახის წევრებს, გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეული მორალური პასუხისგებლობა გადმოდის მსხვერპლზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომ შეატყობინონ სამართალდამცავებს შემაკავებელი ორდერის პირობის ან პირობების დარღვევის შესახებ. აი, მინდა რომ კარგად განმარტო, კარგად დაინახოს მოსახლეობამ, რომ ეს მონიტორინგი არის ყველაზე რთული მექანიზმი, შემაკავებელი და დამცავი ორდერის პირობების მონიტორინგი. რომ განვიხილოთ ერთი შემთხვევა, ხო, შეიძლება მოძალადეს აეკრძალოს ერთი და იგივე ორდერით, მიუახლოდეს მეუღლის სამს სამსახურს სიტყვაზე და მიუახლოვდეს შვილს, რომელიც შეიძლება დაიდოდეს სკოლაში, ცეკვაზე, მასწავლებელთან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, უნებრივად წარმოუდგენელია, რომელიმე სამართალდამცავმა ან რომელიმე უწყებამ 24 საათიანი მეთვალყურეობა დააწესოს ამ მოძალადის მარშრუტზე ან ამ პირობების შესრულებაზე. ამიტომ გარკვეული პასუხისმგებლობა თვითონ მსხვერპლის არის, რომ მან უზრუნველყო სამართალდამცავის ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, თუ დარღვეული იქნა მოძალადის მხრიდან შემაკავებელი ორდერის პირობა. თუმცა აქვე უნდა თქვა ისიც, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ეს იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას პირველ შემთხვევაში და მერე უკვე სისხლისმღვრელი პასუხისმგებლობას, თვითონ ოჯახის წევრები, მსხვერპლები და მათი ოჯახის წევრები არიან ლოიალურები მოძალადეების მიმართ და ამ მიმართულებით მიმართვიანობა გვაქვს უფრო ნაკლები, ვიდრე დავშოთ პირველად შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს.
ძალიან დიდი მადლობა. აი, ცოტა ხნის წინ ბატონმა ლაშამ თქვა, რომ საგრძნობლად არის გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით თავშესაფრების ბენეფიციართა რიცხვი. თქვენ თუ შეგიძლიათ გვესაუბროთ იმ დინამიკაზე, რაც არის ბოლო წლების განმავლობაში თქვენს ყოველთვის არსებული ინფორმაციის მიხედვით?
კონკრეტულად თქვენ გაიტესეთ სახეობებიდან?
დიახ, სახეობებიდან და ახლა წელს 2016 წელს სამწუხაროდ უკვე რამდენიმე შემთხვევა ქალების მკვლელობის, ოჯახურ ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობის.
კი, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეს მკვლელობა არის ჩვენი დიდი ტრაგედია. და მით უმეტეს თუ ის არის ოჯახის წევრის მიერ ჩადენილი და დაკვალიფიცირდება როგორც ოჯახური დანაშაული, სწორედ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ეს ღონისძიებები, რომლებიც და ის მექანიზმები, რომელზეც მე ხა უკვე ვისაუბრეთ და ვახორცელებს, სახელმწიფო ახორცელებს იმისთვის, რომ ოჯახში ძალადობა იქნას კონტროლირებადი, სახელმწიფოს მიერ ერთის მხრივ მსხვერპლი იყოს დაცული და მეორე მხრივ პრევენციული ღონისძიება გაატაროს ოჯახის წევრებს შორის, ემსახურება იმას, რომ ეს მკვლელობები და მძიმე სახის დანაშაულები იქნას თავიდან აცილებული. თუმცა კიდე უნდა გავ მეორე შემაკავებელი ორდერი არის პრევენციული ხასიათის ღონისძიება, რომელიც ვერ იქნება გარანტია იმისა, რომ დანაშაული არ მოხდება. სამწუხაროდ მსოფლიოში არ არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც 100%-ით უზრუნველყოფს დანაშაულის თავიდან აცილებას. ჩვენ ბევრი ვისწავლეთ ამის შესახებ, ბევრი ქვეყნების მაგალითები გავიზიარეთ, მათი საუკეთესო გამოცდილება შევისწავლეთ, თუმცა ესეთი მზა რეცეპტი იმისა, რომ რომელიმე სახის დანაშაული და მით უმეტეს ოჯახში ჩადენილი დანაშაული თავიდან იქნას აცილებული, სამწუხაროდ ესეთი არ არსებობს და ვერც ჩვენ ვერ გამოვდგეთ ასეთ შემთხვევაში გამონაკლისები. თუმცა ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც თავს არ ზოგავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფონდი იქნება თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ემსახურება იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი მსხვერპლის უფლება იქნას დაცული სწორედ იმ ღონისძიებებით, როგორიც არის ისეთი შუალედური მექანიზმი, რაც არის დამცავი და შემაკავებელი ორდერი.
კეთილი დიახეკა.
აქვე უნდა დავამატოთ აუცილებლად, რომ თლიანი ასე თქვა ტვირთი და ის არ უნდა გადავიტანოთ სამართალდამცავებზე. აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების მზაობას. ჩვენ როდესაც 2014 წელს 17 ქალი იქნა მოკლული ოჯახში ძალადობის პირობებში და ვუყურებდით მედია საშუალებებით გასულ გადაცემებს, სიუჟეტებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მეზობელი, ახლობელი ინფორმირებული იყო ოჯახში ძალადობის შესახებ და ძალიან მცირე იყო ისეთი შემთხვევების რიცხვი, როდესაც პოლიციაც იყო ინფორმირებული. ანუ ის თქმა მინდა, საზოგადოებამ უნდა გაითავისოს ის პასუხისმგებლობა, რაც მეზობელ კარს მიღმა ხდება, არის ჩვენი ტკივილი, ჩვენი პრობლემა და არ ნიშნავს ეს ოჯახის საქმეში ჩარევას, თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ავარიდებთ თავიდან ავიცილებთ ისეთი დანაკარგს, როგორიც არის ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ამიტომ საქართველოში სამწუხაროდ დუმილის კულტურა კვლავ რჩება აქტუალურ პრობლემად და ჩვენ სამწუხაროდ თვალებს ხუჭავთ ჩვენს გვერდით მიმდინარე მოვლენებზე და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდება ხოლმე ქალთა მკვლელობების შემთხვევებისას. თუმცა რა თქმა უნდა, მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი იმის ალბათობა, რომ პოლიციამ იცოდა ამის შესახებ და შესაბამისი ღონისძიება არ გაატარა. მაგრამ საზოგადოებას არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი პასუხისმგებლობა და ჩვენი მოქალაქეობრივი თვითშეგნება უნდა იყოს მაღალი.
გეთანხმებით აბსოლუტურად. მადლობა ეკა. ბატონ ლაშა, გადაცემა სრულდება. თქვენ ხომ არ გსურთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით კომენტარი გაათეთ?
მე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ახლოს პერიოდში გეგმავთ და გაიხსნება კახეთის რეგიონში ახალი თავშესაფარი ოჯახის ალდობის ხერხთათვის განკუთვნილი. პრინციპში სარემონტო სამუშები დასრულებული, აღჭურვის პროცესი მიმდინარეობს. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალაქ თბილისში გაიხსნება კრიზისული ცენტრი, სადაც ასევე ანალოგიურად მიდის, მიმდინარეობს სამუშაო და
რამოდენიმე წელი. შეგიძლიათ რომ აი მოკლედ განგვიმარტოთ, რას ნიშნავს კრიზისული ცენტრი და რით განსხვავდება თავში?
თავშესაფრისგან განსხვავებით, კრიზისული ცენტრში შეიძლება ადამიანები მივიღოთ სტატუსის გარეშე. თუ კი თავშესაფარში მოსახვედრად ადამიანს ესაჭიროება რაიმე სტატუსი კრიზისულ ცენტრში, ხდება მათი დაუყოვნებლივი მიღება შემდგომ მათთან და მათთან მუშაობის შედეგად დაზუსტება იმისა, თუ ისინი რამდენად ძალადობის სორკლი არიან, თუ სხვა მიმართულებით ჭირდებათ მათ დახმარება. ასე რომ და აქ თავმოსებიან ადამიანები დაახლოებით 10 დღის ვადით. მათთან მუშაობს ფსიქოლოგი, იურისტი, სოციმუშაკი, რა ვიცი. ანუ უახლოეს პერიოდში ეს კრიზისული ცენტრიც იქნება სახელმწიფო ბაზაზე ქალაქ თბილისში. ერთი მითხა კიდევ დავამატო, სოციმუშაკებს რაც შეეხება ამ მიმართულებითაც მუშაობს ფონდი და უბრალოდ მიტომინდო და ამიღნიშნავენ და ჩვენც ჩართულები ვართ ამაში, რომ წელს უკვე სოციმუშაკები იქნებიან ასე ვთქვათ პირველ ეტაპზე გადამზადებულები ამ მიმართულებით ოჯახში ძალადობის მიმართულებით, რომ მათ სპეციალური განათლება ჰქონდეთ იმისა, რომ რაღაც მგრძნობელობა ჰქონდეთ და სენსიტიურობა ამ პრობლემის მიმართ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა მსმენელს ვაცნობო, რომ სწორედ აი ამ პერიოდში რამდენიმე დღეა რაც თბილისში იმყოფება ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე გაერო სპეციალური მომხსენებელი დუბრავკა სიმონოვიჩი, რომელიც სწორედ ხვალ ხვდება ჟურნალისტებს და ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ამ ადამიანთან შეხვედრა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი არის ამ ადამიანის მასპინძელი. ესე დაემთხვა, რომ სწორედ ამ თემაზე შეგვიძლია მისგანაც ალბათ რეკომენდაციების მოსმენა და საინტერესო იქნება მასთან შეხვედრა. ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო დღეს ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემებს მომავალში კიდევ დავუბრუნდებით. შევახსენებ მსმენელს, დღეს ჩვენ საუბრობდით ოჯახში ძალადობაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიდან, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი, ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება.